Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 сентябрь пәнҗешәмбе көне микрофон алдында Алсу Кармаш безнең тапшыруда. 13 сентябрь президент сайлауы гади сайлауны Татарстан өчен белгечләр аның президентлыкка референдумга тиңли. Казанның Мир кинотеатрында Мөселман кинофестивале кысаларында Татарстанның яңа буын татар режиссеры Азат Садыковның булган бар фильмы күрсәтелде. Төп рольләрдә Кәрим Тинчурин театр артистлары Наил Шәйхетдинов һәм Ирек Хафизов фильмга билгеле алып баручылар Гөлназ Сәфәрова һәм Әбри Хабриевлар да җәлеп ителгән. Булар барысы да азатлыкта башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында алган дышкарасы.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
10 сентябрьдә Чаллыда татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата мәхкәмә утырышы узды. Ул иртәнге сәгать 10-да башланып китте. Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз хәбәр итүенчә, төшке ашка кадәр адвокатлар Рушана Камалова, Руслан Гарифуллин һәм җәмәгать яклаучысы Ринат Нургали гаепләүләргә каршы чыгышлар ясаган, гаепләүләрне дәлилле итеп кире какан чыгышлары мәхкәмәдә катнашкан җәмәгатьчелектә зур канәгатьләнү хисләре калдырган. Төштән соң мәхкәмә утырышында җәмәгать яклаучылары Милли хәрәкәт вәкиле Айдар Хәлим чыгыш ясаган. Чираттагы мәхкәмә утырышы 15 сентябрьгә билгеләнгән, анда Рафис Кашаповка хөкем карары чыгарылачак. Кашапов Крым аннексиясенә каршы интернетта язмалар тараткан өчен Русиянең бөтенлеген бозуга чакыру да халыклар арасында дошманлык һәм нәфрәт тудыруда гаепләнеп, узган ел ахырында кулга алынган иде. Хәрби ик булырга мөмкин ике Русия карабы Сүриягә таба юл тота. Бу хакта чаршамбы көне NBC телекомпаниясенә Пентагон вәкилләре белдергән. Һавадан төшерелгән фото мәгълүматларына күрә, соңгы вакытта Русия транспорт эшкәчләре белән Сүриягә 50-гә якын диңгез пехотасы һәм бронемашиналары җибәрелгән. Америка хәрбиләре сүзләренчә, Русияның Сүриядәге активлыгын ни сәбәпле артуын алар аңламый. Вак йортын матбугат сәркатибе Русия хәрбиләренең Сүриягә китерелүе һәм анда хәрби эшкәчләрне урнаштыру АКШта борчу тудыра, Обама идарәсе әлеге хәлне күзәтеп бара. АКШ дәүләт секретары Джон Керри Русия саклану министры Сергей Лавров белән телефоннан сөйләшкәндә, Русияның Сүриядәге гамәлләре киләчәктә кискенләшү һәм тотрыксызлык артуына китергә мөмкинлеген әйтте. АКШның 2015 елгы азатлык бүләгенә быел февральдә атып үтерелгән Русия оппозиционеры Борис Немцов вафатыннан соң лаек булды. Немцов бүләккә тормышын Владимир Путин чорында Русиядә демократия һәм кеше хуклары һәм гадел мәхкәмәгә багышланганы өчен лаек дип табылды. Бүләк 9 сентябрь көнне Вашингтонда тапшырылды. Немцов исеменнән бүләкне кабул иткән оппозиционерның дусты Парнас фирқасы рәисе урынбасары Владимир Карамырза Немцовның бар ышанганын гына сөйләвен һәм һәр сөйләгәнен эшләвен әйтте. Ул һәр вакыт үз принциплары һәм дусларына тугрылыклы булып калды һәм беркайчан да үз мәнфәгатьләрен иң мәнфәгатьләреннән өстен куймады, диде ул. Бүләкне сенатор Халыкара Республикан институты җитәкчеләре шурасы башлыгы Джон Маккейн тапшырды. Русия баш прокуратурасының Чечня башлыгы Рамзан Кадыровка Көньяк Сахалинский хөкемдары һәм прокурорын мыскыллавы өчен тәнкыйть белдерүеннән соң Кадыров үзенең ВКонтакте битендә җавап урнаштырды. Мөселманнарның хисләрен хурлау Перченко һәм Белобровцевка ярый, ә үзләрен хөкемдар һәм прокурор дип санаучыларны бик дөрес рәвештә шайтаннар һәм провокаторлар дип атау һич ярамый икән, дип язган ул. Кадыров сүзләренчә, үз карары белән Көньяк Сахалинский хөкемдары Наталья Перченко һәм прокурор Татьяна Белобровец миллионнарча Русия һәм миллиард ярым дөнья мөселманнарын мыскыл итте. Чечня башлыгы Мальбак Бога ее назначение и место в исламе китабын экстремистик дип тану карарын кире мәхкәмәгә шикәят итүен әйтте. Кадыров фикеренчә, баш прокуратура һәм югары мәхкәмәгә исламга һәм Русиягә каршы канунсыз документны кичекмәстән үзгәртү, ә провокаторларны җавап катарту кирәк. Иртәгә протестлар башланганда инде соң булачак, дип кисәтте Кадыров. Мальба Бога ее назначение и место в исламе китабы Көньяк Сахалинский шәһәре мәхкәмәсе тарафыннан 12 августа экстремистик дип табылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь президент сайлауы гади генә тавыш бирү булмаячак. Татарстанда президенты булган соңгы республикада бу сайлауны президентлык институтына референдум дип бәйләүчеләр бар. Татарстан парламенты депутаты Рафиль Нугымановны тыңлыйк.
Республикага пока бернинди начарлык юк инде. Республика исемен аларга бездән андый сүзләр чыкканы ишетелмәй дә, күренмәй дә. Но президент турында бар инде. Но безгә президент дигән сүз ошый. Мин уйлап торам, менә миңа конкрет, миңа үземә президент йөрәккә прямо матур гына итеп ята дигән сүз инде. Гомер буе без президент дип сөйләштек, президент дип барабыз. Беренче президентыбыз бар, хәзер менә үзебезнең икенче президентыбыз, аны уйлап торабыз. Алла берсе булыр инде дип. Менә караклары без былтыр ниләрен газ советка үзебезнең хөкүмәт советына уздырдык инде выборны. Безнең 85% беренче булып барадыр Миниханов Рөстәм Нургали улы. Ул беренче булып барадыр. Без 85% алдык. Тәбләп торам быел без аннан әзерәк түгел күбрәк алып, потому что үзе генә бара хәзер. Үзе артыннан целый партия Единой России тартып барды бит. Ә хәзер үзе генә бара. Мин уйлап торам. Безнең андый не булмас. Ну, ә менә президент калдырасыбыз килә инде. Ничек булып бетер, Алла белгән. Калдырасыбыз килә. Менә бит халык хәзер президент исеменә сайлау уздыра бит инде. Ул бит глава дип уздырмый, хан дип уздырмый, глава дип уздырмый. Президент исеменә, булачы президент исеменә дип әйтә бит инде. Монда бит президент исемендә, ну, бүген Миниханов тора, бер 15-20 елдан, бүтән кеше булыр әле бер 10 елдан. Аны бит президентны калдыра кирәк, менә минем үземнең уйлавым шул инде. Депутат буларак, если бы мне какая бы сара кулку дара гера булса, мин менә үз фикеремне шулай күтәрәм инде.
Рафил әфәнде, федераль үзәк 2016 елга кадәр Татарстанда президент статусы саклана, президент институты саклана дип әйтелде. Менә шушы сайлаулар узуга, аның сайлауларның нәтиҗәләрен, процентларын Мәскәү кабул итәрме?
Нигә, ничек кабул итмәсен? Ул бит халык сайлый. Халык сайлаганны кая китерин ул Мәскәү кабул итәм ул аны, итмим инде аны. Халык үзенең сүзен әйткән. Ул бит Ярославлыда да үз сүзен әйтә халык, Приморьедә дә әйтә, Татарстанда да аның каршы юк. Монда бит халыктан сорамыйлар әле сезгә президент исеме кирәкме, кирәкмеме дип. Ансын бит шулай алый торса сорау, алый тормый бит сорау.
Юк, а республика...
Сорау тора, кем була президент?
Республикада президент институты сакланырмы дигән сорау иде ул. Менә Мәскәү шуңа игътибар итерме?
Менә әйтәм, мин сезгә аңлатып бирәм. Менә мин үзем бик каты саклыйсым килә инде ул сүзен дип әйтәсем килә мин. Ну, ничек булып чыгар? Аның бит әле бик каты рәсәй менә бер елга биргән. Әле хәзер уйларга тиеш. Ничек булыр икән безнең исем дип уйларга тиеш. Әле безнең бик каты урисы да килми, безнең президент дигән сүз бик каты шый үзебезгә. Ну, менә вакыт күрсәтер инде сайлаулар үзгә ничек булганын.
Рафил әфәнде, ә Мәскәүдә менә ниндидер депутатлар белән аралашасыздыр бит, ниндидер закон кабул итәргә җыену, нитү кебек ишарәләр юкмы?
Мәскәүдә безнең үзебезнең депутатлар да бар. Ну, пока андый сүз официаль каядыр өстәл астында йөридер инде ул кәгазьләр, бардыр инде ул. Ну, менә официаль өстәл өстенә чыккан юк әле ул фикерләр и кәгазьләр. Подковерная работа дип әйтәләр дә, урысларның шундай сүзе бар.
Татарстан Дәүләт Советы депутатлары бу уңайдан бик сүлпән эшли дигән сүзләрдән дә ишетергә мөмкин менә шу мәгънәдә.
Әле бит тавыш ишетер өчен мин сезгә әйтәм бит әле, пока подковерная эш бара, әле бит эшкә чыкмадык. Менә если официально менә бу мәсьәләне куйсалар, менә шул вакытта официальный орган үз сүзен әйтер. Әле бит куелган юк ул мәсьәлә. Ул сорау куелган юк. Шуңа күрә Баланың комитетлары, аның комитет, конституционный біздің бар, наверное, комитет, аннары біздің национальный егітлері бізді бар, алар өз сөздерін әйтерлер. Но пока андый вопрос чыккан юк бит әле, басканы юк.
Чыкса, Дәүләт Советы үз сүзен әйтер дип әйтәсен.
Президент бик матур эше безгә президент дигән сүзе без.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Рафил Нығманов шулай диде, Казан технология университеты галиме сәясәт белгече Сергей Сергеев фикере.
Первоначально, видимо, власти Татарстана немножко, так сказать, стеснялись так заявить. Ну, в последнее время заявляют все смелее и смелее. Ну, возможно, де-факто это и так. Но де-юре выборы – это выборы, а референдум – это референдум.
Сергей Алексеевич, сколько, как на ваш взгляд, сколько процентов наберет Миниханов? Ну, мы же все уж понимаем, что все-таки выберет
Между 80 и 90.
Как вы считаете, Москва, федеральный центр, обратит ли на это внимание, на то, что большой процент будет набран на выборах?
Ну, я думаю, они понимают, что, в общем, большой процент он так и будет набран, но дело в том, что, в общем-то, у Рустема Нургалиевича неплохая репутация, скажем, в федеральном центре. Я думаю, никто особенно огорчаться этому не будет. Ну, всегда есть, конечно, какие-то недоброжелатели. Вот. Но я думаю, они и сейчас понимают, что достаточно большая поддержка у него в республике.
Мы все знаем, что для Татарстана специально ввели закон, что один год здесь, в Татарстане, остается президентство. После выборов, как в 2016 году, как изменится ситуация? Или ситуация останется так же? Будут ли какие-то отдельные законы для Татарстана? Или все-таки заставят отказаться от института президентства? Как вы считаете?
Ну, вот, во-первых, что касается вот этого закона, уже этот закон показывает относительно продления, да, показывает, ну, определенный авторитет Татарстана в федеральном центре. То есть, все-таки с региональной элитой считаются. Что касается дальнейшей ситуации, я думаю, что, как бы, такого все-таки решающего шага, что вот, все, оставляем вам название должности президента, и во веки веков будет так. Я думаю, что такого все-таки не будет. Будет какой-то такой компромиссный вариант наподобие того, что есть. Мы продлим его потому-то, продлим его, скажем, там, на 4 года, на 5 лет и так далее. Но это еще будет зависеть от общей политической ситуации в России. А общая политическая ситуация, хотя стабильность есть, но, как вы понимаете, и как, в общем, ваша радиостанция, ну, я «Радио Свобода» имею в виду, «Азатлык» я не особо читаю, показывает, что, в общем, тучи-то сгущаются. То есть от этой общей политической ситуации многое зависит. И, ну, скажем, есть такая возможность, один из вариантов, что будет некоторое закручивание гаек. Вот. Хотя я так думаю, что в основном нынешняя ситуация, это, ну, в плане президента Татарстана, она сохранится.
Сез озатлык дулкындарында президент сайлоо алдынан президентнин статусына һәм алда турган тавыш бирүгө карата төрлү фикирлер табарсыз. Биздин адресибиз ozatlyk.org. 7 сентябрьда Казанның Мир кинотеатрында татар клиплары төшерүче яш режиссер Азат Садыков өчен бик мөһим көн иде. Ул үз акчасына үзенең һәм дусларының көче белән төшерелгән татарча 20 минутлык булган бар фильмын беренче тапкыр тамашачыга тәкъдим итте. Аны Холливудта укып кайткан оператор Эльнар Мөхәммәдьяров төшергән. Азат сүзләренчә, фильмның бюджеты 120 мең сум, барлык чыгымнарны үзе каплаган. Моннан тыш, ул булган барга татарның билгеле шәхесләре, Тинчурин театры артистлары Наил Шәйхетдинов, Ирк Хафизов, алып баручылар Гүлназ Сәфәрова, Әбри Хабриев, альтернатив музыкант Альберт Исмаилны да җәлеп иткән. Яш режиссер белдергәнчә, ул тамашачыга тормышта хата кылсаң да, аны төзәтү беркайчан да соң түгел дигән фикерне җиткерергә теләгән.
Эй, бабай! Саташма!
Сугышта! Сугышта булган ба! Яшәгән ба!
Үзем не белән начар икән?
Беренче премьера, беренче шундый зур фильм безнең. Фильм башта уйланган иде үзебезгә опыт өчен җиңелчә шундый проект буларак, ләкин уйлый-уйлый торгач, фантазия кайный башлагач, ул шундый зур проектка үсте. 15-тән артык съемочная группа кешесе, актерлар, профессионаллар, композитор айрым, бу безнең өчен бик мөһим проект булды. Дөресен әйткәндә, бик авыр, бик авыр. Дустым әйтмешли, кино төшерү, штан төшерү түгел ул, авыр нәрсә, шуңа әйтәсе килә. Беренчедән, авырлык ул шуңа хәтле кешене, 30 тирәсе кешене, әле бу безнең кинематограф өлкәсеннән алсак, бу бик кечкенә, бик кечкенә уровень дигәндә. Ләкин шулай да бик авыр, шуңа хәле кешене бер вакытта, бер урында җыю. Икенчедән, финансовый яктан шулай ук бөтен нәрсәне истә тоту, продюсерлык ягыннан шулай ук авыр. Һәм инде мин әйткәнчә, продюсер һәм режиссер бер кеше булгач, ул бик авыр, бик авыр. Шуңа күрә инде төшерү төркеменә күбрәк кеше җыярга тырыштык. Һәрбер кеше үз эшен эшләсен өчен һәм аларга бик зур рәхмәтлемен, чөнки алар булмаса без бу фильмны эшләп чыгара алмас идек.
Сентябрьнең бу көннәрендә Казанда 11-нче халыкара мөселман киносы фестивале уза. Азатлык бу вакыйганың иң кызыклы мизгелләрен көндәлеккә теркәп бара. Безне укыгыз, карагыз һәм языгыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Микрофон алдында Байтулла Фаткуллин.
Кырмыскалы районында билдәле башкорт яугере 112-нче атлылар дивизияһы командиры Миңлегали Шаймуратовка һәйкәл урынлаштырыла. Республикала әле исемдәре легендага торышлы дип аталган акция бара. Уның секторында 11 сентябрьдә 32 районда Бөек Ватан һугышында Советлар Союзы герое исеменә лаек булгандарга такта таштар куела. Такта таштар саны 85. Миңлегали Шаймуратовка герой исемен Совет хөкүмәтеле Рәсәй властьлары бирмәне. Әмма халык уны ысын батыр дип исәпләй һәм белә, шуңа күрә уга һәйкәл куялар. Генерал-майордың һәйкәле һабайлы итеп һынландырылган. Проект республика башлыгының гаранты итәбенә гамәлгә ашырылган, шулай ук республика хәрби тарихи оешмалар һәм халык ирекмәндәре һәйкәл куюда матди ярдәм күрһәткән. Шаймуратовка һәйкәл асу күп милләтле еңеү дип исемләнгән фестиваль барышына тура килә. Байрамга Рәсәй мәдәният министры Владимир Мединский дала көтәләр. 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы музее мөдире Илүзә Гайнуллина.
Кырмыскалы районының Шаймурат авылында исемдәре легендага торышлы атама астында республика кимәлендә зур фестиваль узгарыласа. Ошо фестиваль секторында бик күп әһәмиятле һәм фәһемле саралар каралган. Безнең 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы музее дивизияның 78 Советтар Союзы героена арналган фотокүргәзмә әдерләне. Фестивальдең иң төп үзәгендә торган сара ул Миңлегали Шаймуратовка һәйкәл асу. Бул тантанага дивизия ветерандары сакырылган, шулай ук дивизия яугерләренең тугандары һәм дә әлбәттә Миңлегали Шаймуратовның тугандары сакырылган. Әлбәттә дәүләт һәм ямәгать оешмалары вәкилләре катнашасак, Мәскәүдән Рәсәйнең мәдәният министры Владимир Мединскийның килүе көтелә. Артабан саралар Шаймурат авылыннан алыс түгел, Тау-Хәңер авылы янында урынлашкан яланда дәвам итәчәк. Унда хәрби патриотик темага зур концерт программасы каралган, интерактив мәйданчыклар эшләячәк, республикабызның эдәрмәндәре мастер-класслар күрһәтәчәк. Шулай ук пехота, артиллерия, кавалерия катнашлыгында хәрби тарихи тергезү каралган. Авиашоу, театрлаштырылган тамашалар, джигитовка, болар барыгыла фестиваль кунакларының ихтибар үзәгендә булыр дип ышанабыз.
112-нче Башкорт атлылар дивизияһы музее мөдире Илүзә Гайнуллина ошыларды һөйләне. Башкортстанда төрле милләтләр яшьләрен берләштергән яңа проект әзерләнә. Төбәктә һәр милләтнең үз байрамы, үз йолалары яшәп килә. Уларды үстерүгә лә тиешле кимәлдә игътибар бар диләр. Шул ук вакытта милләт ара туплаусы сара булган байрамдар юк кимәлендә. Яңа проектты Урал батыр варислары яманлыкка юл куймаяк дип атагандар. Бул турында Башкортстан халыклар ассамблеясы белдерәләр. Ассамблеяның бул башлангысын төбәк башлыгы хакимиятендә лә хуплагандар. Проект бер яклап һәр милләттең үзенчәлеген исәпкә ала, икенче яктан халыктар бердәмлеген ныгытуга булышлык итәсәк дип исәпләй белгестәр. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән әдәбият елында Өфөлә китап укучыларга һәйкәл асыласак. Эскемиелә яраткан китабын укып булдырган кызды һынландыру 325 000 сумга барып баса. Һәйкәлде Өфүнең Шәһит Ходайбирдин исемендәге Үзәк балалар китапханасы алдында урынлаштырасак та, скульптураны урам һәпәрүсе, велосипедчы, Хаухар йорты кебек композициялар авторы Халид Галиуллин әзерләй. Проектта ямәгатьлектән акча яеп гамәлгә ашыру күзаллана. акция элинен башланган аксаны 2 ай дәвамында иясактар. Өфүле полк муллалары әдерләйдер. Рәсәй мусулмандары үзәр диния назараты карамагындагы Рәсәй ислам университетында бер төркем имамдар диплом алды. Уларның документарында махсус язылган: имамдар Рәсәй кораллы күстәрендә эшләүгә ибәреләсәк. Ислам университетын тәмамлаган бу төркем 6 белгес дин хабакларыннан тыш психология, хәрбидәр менән эшләү һәм башка юнәлешләр буенча төпле белем алган. Рәсәйдә революцияга тиклемгә тәҗрибә, армияга диндарларды ялеп итү 2009 елда тергезелде. Оборона министрлыгы квотаһына ярашлы 250 белгес әзерләнә. Уларда әзерләүчеләр исемлегендә Өфе ислам университетлары бар. Әле хәрби частьтарда 160 лап сирекау мәсет, гыйбадәт кылу бүлмәләре исәпләнә. Башкортостандан хажға байыл 153 кеше генә бара. Балтыралла кулланучылар хокуктарын күзәтү хезмәтенән хәбәр итәләр. Тәүге төркем 25 хажи Өфе аэропортынан Сәгүд Арабстанына 2 сентябрьда, икенсеһе 22 кеше 9 сентябрьда юлланды. 12 һәм 17 сентябрьда яңа 2 төркем осасак. Хажилар кирегә Корбан байрамынан һуң сентябрь алдактарында, октябрь башларында әйләнеп кайтасак. Быел хажилар һаны кәмеүен долларның кыйммәтләнүе Рәсәй валютаһы девальвацияһына бәйле аңлаталар. Хажга юлланучыларга төрле йогышлы сертләргә каршы прививка ясатырга ла кәңәш ителә. Башка яктан хәвефкә урын юк. Изге урындарда халдаттар хаклаясак дине Башкортстан мусулмандар диния назараты рәисе урынбасары Айнур Арысланов.
Безнең хажиларыбыз өчен бик матур шарттар булдырылды. Әйтик, безнең Мәккә калаһында Әл-Харам мәсҗидендән алыс түгел гостиницаларда, кунакханаларда улар яшәячәк һәм үзләренең 5 вакыт намазларын да ала бирһә, шул Әл-Харам мәсҗидендә үтәячәкләр. Улар өчен булдырылды табиб үзәктәре, унда гарәп сөйләп белгән, рус сөйләп белгән, башкорт сөйләп хәтта белгән белгечләр эшләячәк хаҗда. Хаҗиларды йып, зур укытулар үткәрелде. Бөтен яклап безнең белгечләребез уларга аңлаттылар. Бер яктан унда халдатлар хаклаясак, быелгы ел хаҗда корылган халдатлар хаклаясак һәм ниндидер фитна булган йөрдән Сәүд Гарабстаны яктары безгә әйттләр, хаҗиларыбызга әйтергә, берәй әгәрдә шундый каңгырык сыкка, берәй һугыш сыкка, берәй фитна сыкка шул йөрдән китергә. Чөнки анда корылган халдатлар 2 ел төрле шундый куркыныч организацияләр булган өчен халдатлар нык хакта буласак, шулай ук төрле литературалар таратылар анда. Хажга битендә бөтен кеше битендә Худай ризалыгы өчен дип кимә кызганычка каршы кайһы бер кешеләр дә була. Нинди үзләренең сәяси максатларын эзләп килгән кешеләр дә була. Һәм улар төрле литература бирәләр, агитация алып баралар. Шундый урыннарда да йөрмәткә һәм ондай кешеләр менән аралашмаска безнең үзебез гидларыбыз бар. Улар инде кусалап карап алып йөрергә тиештер иншаллах.
Өфүлә ул яшьтәге инәйләргә ярдәм акциясы башлана. Уның асылы кешеләр урамда үз баксаһында үстергәндә һатып булдырган ул яшьтәге инәйләрдән һатып алуга сакыруга кайтып кала. Мәсәлән, инәйдән 1 кило карагат һатып алдың ди, сдачаһында алмаска кирәк. Акцияны оештыручылар өлесәйләрдән һатып ал акцияһына кушылып, ябай һәм намыслы пенсионерларга хум менән булышлык итә диелә уның пресс-релизында. Интернетта башланган әлеге флешмобта катнашу өчен фотога төшерергә һәм уны социаль селтердәге үз сәхифәңдә урнаштырырга кирәк. Акция яшелсә емеште үз биләмәләрендә үз күстәре менән үстергәндәргә һәм үзләреннән артып калгандарда хатусыларга гына юнәлтелә. Бүген әлегенә һез башкорт халык ярдарыннан, көйләреннән бер тезмә уйнап ишеттердегез. Гомумән һез кумыз менән касамдан кызыккана башлана.
Кумыз менән мин бәләкәйдән ишетеп үстем. Кысып гаиләләр белән төрле инструменттарда уйныйдыр. Мин инем кумызда уйный торганы. Әйне ныклап, тугып, әйтәм профессионал кимәлгә 24 яшымда кумызда ныклап уйный башладым. Һәм бүгенге көнгә тикелем 95 елдан алып тоқтамай уйныйм.
Әйтергә мөмкин, Башкортстанда тәүге профессионал кумысы һәм өдләүсе буларак.
Юк, иң беренче белән профессионал кумысы Роберт Агазахаретдинов, виртуоз кумысы, шуны мин ишетеп, мин дәвам итәсе, без яшьләр ошы сәнгать төрен дәвам итәсләр. Һәм инде Аллага шөкер, 2011 елда мин дөньяның виртуоз комсы дигән исемгә лаек булдым.
Өйрәнсек һөнәрсен үтеп
китте. Ну, Роберт агай ул үз вакытында матурды комсаңгадан күтәргән, матур итеп әбедендә әйтәм итне без аны лаеклы рәвештә дәвам итәргә тиешбез һәм хаклап калырга тиешбез. Чөнки комда бүтән дөньяны 750 ел дәвнедер һәм безнең башкорт комды Аллага шөкер лаеклы орында тора, алдагы орында да.
Лаеклы орындан дигәндә Миңлегафур белән ошо көндәрдә генә һин Казакстанда булып кайттың, анда югары урындарга өлгәштең.
Әй, Аллага шөкер, онда 17 елдан килделәр төрле музыканттар, яшьләр, биючеләр һәм менә ошо конкурста гран-при алып кайтырга тора килде. Менә монда бик зур ярдәм иттеләр, әйтә һәм килә инде. Бөтен яктан да. Башкортстан исеменән мин Сара Шаханым битендә мәдәният министрлыгына, республика кала гәзәтүдәгенә, филармониябызга рәхмәт. Дустларыма рәхмәт, туганнарыма, гаиләмә рәхмәт. Мин һәрберһенең шундый тыялы энергетика һәм тоеп, мин сәхнәләр үтемдә бик матур итеп тоттым. Һәм инде беренче тур казах халык көйе, һәм инде икенче үзебезнең халыкыбызның көйе. Ике турда үтте, һәм мин аны ике турда бик матур итеп Сара Шахап жюри Монда 7 кешенән тора иде, төрле илләрдән килгәннәр, билдәле музыканттар һәм гран-прины шайтып миңа дип язганды.
Казак телендә тигәс, димәк, һин казакча өйрәнергә тура килде инде.
Әй, казакча өйрәнергә тура килде менә минем август аенда отпуск иде. Отпускны бер гайла бармайса, мин казак көй өйрәндем. Казак халкының Әлкиса дигән көйен өйрәндем. Уны мин өйрәнүгә билдәле бер композитор Азамат Аднагалов Оша көйдә үзләштерергә ярдәм итте. Ул пианинола, мин оша кумыда инде. Һәм тагылар бик шатлыклы, ни шундый әйтә һәм шатлык тортыклашам килә. Бездән Әлфия Кәримова дигән Башкортстанның атказанган артистка һәм ул опера балет театрында эшләй. Астана калаһында ул Башкортстан өчен сыга шәһәп, ул беренче премияга лаек булды. Ул беренче орын алды вокал номинация буенча.
Димәк, Башкортстанда 2 кеше барды, 2
Беренсе һәм гран-прин алып кайттык. Һәм безгә әйттеләр, жюри рәисе әйтте инде, Башкортстаннан килгән музыканттар Башкортстан Республикасын лаеклы күрсәтә алды. Һәм инде алар ысынлап та үз халкының патриоттары дип сәхнәдән авыз тоттырып әйттеләр.
Казактар үпкәләп калманымы безнең гран-прин алып киттегә сакырмайбыз
дип? Юк, үпкәләмәделәр, чөнки алар аларга бер номинация булгас, вокал буенча аларның гран-при казах егет алды. Домбрала уйнап инде һәм хореография буенча Карасай Ширкес олар гран-при алдылар. Конкурс бәйге бик көчле үтте, чөнки бер вакытта бер конкурста ул ябай гына булмый, һәрбер конкурска ныклап әзерлек кирәк һәм минем шул эш хезмәтендә әзерләнеп бушка китмәне һәм бер ысын мәгънәсендә Башкортстанды матурды күрсәтә алдык.
Миңлегафур киләсәккә пландар?
Киләсәккә пландар Алла бирһа инде, менә мин хәзер Алла бирһә менә оныннан Хамар башкортларын кумыз сәнгатына өйрәтергә китеп барам, чөнки адакламай Алла бирһә безнең Башкортстанда Хамар һәм Саратов башкортларының көндәре үтәсәк, һәм мин өйрәткән укучылар Алла бирһә ансамбль ошында безнең Башкортстанда Өфе сәхнәләрендә сыгыш ясасак.
Байтулла Фаткулин әзерләп җибәргән Башкортстан яңалыклары белән таныштык. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.